Oppdag den utrolige suksessen til podcasten Et bedre skolenorge. Vårt omfattende materiale bestående av podcastepisoder, blogginnlegg og bok har blitt omfavnet av lærere, fagseksjoner, høyskoler og hele kommuner. Fra Finnmark til Agder, fra Bergen til Indre Østfold har profesjonsutøvere bekreftet nytteverdien. Lytt til vår inspirerende podcast Et bedre skolenorge og bli med i bevegelsen som forbedrer skolen innenfra til det beste for barn og unge.
Bedre Skole-Norge.
Velkommen til Et bedre Skole-Norge. I denne episoden skal vi snakke om hvordan man kan få til sosial utjevning i praksis, spesielt når elever lavt selvregulerte. Så hvis du vil ha høyere gjennomføring på skolen din, uten å senke kravene, da bør du følge med. Hvordan det man utfører omsorgsfull kontroll på en måte som ivaretar elevenes verdighet og får dem til å prestere godt faglig? Det skal vi komme inn på i denne episoden. Velkommen hit!
Et bedre skolenorge.
Og når jeg sier velkommen hit, så det til deg som hører på, fordi i denne episoden har vi faktisk ikke med noen gjester. Det bare jeg som står her og prater. Og det som utgangspunktet for denne episoden, det hvordan man kan få til høy gjennomføring. Og det ikke bare varm luft når jeg prater, fordi at skolen jeg rektor på, må jeg ydmykt få lov til å fortelle at toppa gjennomføringsstatistikken i Nedre Glomma i 2019-2020, det var året før pandemien kom, og da jobba vi veldig godt og strukturert, vil jeg påstå, med oppfølgingsplaner, og mye skreddersøm til den enkelte elev, altså tilpasset opplæring, og det førte til at vi på da UDIRs skolebidragsindikator fikk 7,6 på gjennomføring. Mens en annen skole i området hadde minus 2,9, sånn at der var det sånn at det har faktisk noe å si hvilken skole du går på i forhold til sannsynligheten til å fullføre. Og det sånn at Borg videregående skole, de lå på 5,5 samme år, Glemmen lå på 3,6, sånn at det var et godt arbeid som ble gjort på mange ulike skoler. Og jeg må bare understreke igjen at det her var før pandemien. Under pandemien så vi at mange senka krava. Det var ikke så mye som skulle til før man satte en toer, og det ser vi jo straffe seg på eksamensresultater nå som den tilbake da. Sånn at det var før pandemien. Jeg må også si til alle som hører på, det som frustrerende med å jobbe på en friskole at når man gjør det bra, så tror alle at man har juksa, og når man gjør det dårlig, så ler alle. Så jeg må bare si, jeg ber alle om å i hvert fall forestille seg at det kan hende at det her bunner i sannheten og sant. Uansett, det som skjedde på den tida, jeg skal komme inn på hvordan man konkret jobber, men jeg vil gi litt bakteppe før vi setter i gang. Det som foregikk på vår skole da, det var at vi hadde elever med totalsnitt på 3,7, og det ikke spesielt høyt, altså det var en videregående skole, Akademiet Fredrikstad, på den tida hadde vi medie- og kommunikasjonslinje. Mange vil betegne 3,7 i totalsnitt som relativt lavt. Men det var en viss spredning, helt klart. For å gå over til forskning, så det sånn at det veldig mye forskning som sier at det å fullføre skole, det den beste predikatoren for god helse, velstand og lykke. Det viktigste faktisk å fullføre skolen framfor å få gode karakterer, sånn at hvis du fullfører skolen, så det sannsynlig at du får et bedre liv. Det da Henry Levine, som en internasjonal kilde på det, og her til lands har sånn tidligere NIFU-forsker Eifred Markussen og kollegaer, de har fulgt 10.000 ungdommer fra de gikk ut av ungdomsskolen og frem til de var 30 år. Og det de fant ut var at de elevene som fullførte skolen fikk høyere inntekt og flere jobbmuligheter enn de som ikke gjorde det. I tillegg viste analysene deres at det finnes en kompetansestige. Jo lenger en elev kommer i skoleløpet, jo bedre vil det gå senere. I drøftingen i den artikkelen, altså den går an å finne på Bedre skole, det bladet til Utdanningsforbundet. I drøftinga så foreslår de at skolen bør holde på elevene så lenge de kan, og i tillegg så bør videregående skole akseptere at elever har ulikt utgangspunkt og intensivere arbeidet for at flere kan fullføre. Det ganske gode argumenter for å ha en oppfølgingsplan, vil jeg si. Vi har forskninga, til og med norsk forskning. Det sånn at hvis de fullfører, så vil de få bedre liv, Men samtidig er det viktig for meg å understreke at man ikke skal senke kravene på det faglige. Det der mange går så litt vilt, spør meg. Det sånn at ifølge Hatties liste over hva som funker og ikke funker, så det noe som heter Response to Interventions, og det 0,73 i effektstørrelse, det vil si at det fungerer bra, hvis man kort fortalt setter inn tiltak. Som det i Norge, så det vanlig at vi enten tenker at det vanlige elever, eller de har spesped. Men det som blant annet her i Ogden og flere trekker fram, det at 80-90% av elevene, de passer godt i klasserommet, og de klarer seg bra med tilpasset opplæring, god klasseledelse og så videre. 5-10% de strever i ett eller flere fag, så de har godt av smågruppeundervisning. Og 1-5% de trenger individuell opplæringsplan og spesped, kort fortalt. De jeg snakker om, det elevene i midtgruppa, altså 5-10% av elevene, som ofte har behov for smågruppeundervisning i avgrenset perioder for å komme opp på faglig nivå. Og jeg vil påstå at mange her, mange av elevene i den gruppa, de det kanskje ikke kognitive utfordringer som problemet, men selvregulering. Og det det denne episoden her kommer til å handle om. De elevene som faller litt bakpå, først og fremst på grunn av selvregulering og rett og slett mangel på disiplin. Dette indikerer liksom da at det flere grunner til at folk henger bakpå. Det kan også være at folk henger bakpå fordi de ikke klarer å lære under normale forhold. Og hvis du mer interessert i det, så anbefaler jeg episoden med Guttas Campus, eller å se filmen om Guttas Campus. Den heter Gutte på randen, og den ligger på NRK Nett-TV. Nå så skal jeg dele en praksishistorie fra egen skole, og det handler om hvordan vi lagde en oppfølgingsplan som på mange måter har blitt automatisert, altså nå det sånn at den går i gang automatisk flere ganger i året. Og det vi kort fortalt gjør, det at vi setter jo karakterer fire ganger i året på vår skole, sånn at det i november, januar, april, og så det sluttvurderinga. Og det vi gjør da, at vi følger med på dataene da, på det man kan kalle kartdata. Hør gjerne Shane Safir-episoden hvis du vil høre mer om data. Men da det sånn at vi følger med på kartdataene, og det karakterene da, i det enkelte fag. Og hvis vi da kommer til sånn oktober-november, og karakterene satt, og vi ser at, oi, her det en del elever som ligger litt bakpå, da det sånn at automatisk setter vi i gang en oppfølgingsplan da. Bare så jeg sagt, så det mulig å laste ned en pdf, det ligger i episodebeskrivelsen på denne episoden, og der står alt veldig utførlig beskrevet, og det da en del av boka mi som heter «Hvordan skape en god skole», der beskriver hvordan vi jobber med det her. Og det her ikke ment som reklame, det her virkelig ment som et forsøk på å få til sosial utjevning da. Ok, så da kommer vi til november, eller vi kommer til januar, eller vi kommer til april. Og nå vi inne i april, og da ser vi at det en del elever som mangler karakter i flere fag. Og det som vi gjør da, det at vi lager et skjema i OneNote, og det veldig enkelt. Det sånn at det står klassetrinn i en kolonne, og under der så står det navn på elever som mangler ulike saker. Og så neste kolonne står det faget som det mangler vurdering i. Neste kolonne etter der så står det hva eleven mangler, og det må nødvendigvis læreren skrive inn. Og så står det i neste kolonne tiltak og organisering. Hva må til for å få eleven til å gjennomføre denne vurderingen? Og veldig ofte så handler det om å bare lage litt tydelige og stramme rammer. Jeg vil absolutt si at det her omsorgsfull kontroll. Og som vi gjør det da, at vi kjører oppsamlingsheat inn på et eget rom med elever som mangler ulike vurderinger. Det kan være skriveøkter i flere fag, eller det kan være rett og slett å ta opp noe, podcast eller en presentasjon, for eksempel ta opp en PowerPoint de skulle holdt. Ok, så etter hvert så har man en oversikt over hva eleven mangler i ulike fag, og da det jo om å gjøre å få kommunisert det til eleven og legge en plan sånn at eleven kan få gjort alt det arbeidet vedkommende mangler. Og det man kan gjøre da jo rett og slett det som vi har god erfaring med, det at vi tar og lager en chat I Teams. Vi tar rett og slett skjermbilder av de planene som da ligger I OneNote, hvor det står navnet på eleven, hvilke fag det mangler ting I, hva som mangler I faga, og hvor personen skal møte for å få gjort unna de sakene. Det vi pleier da å sette av en uke senere, for eksempel uka etter eller to uker etter, hvor eleven da skal møte opp 1, 2, 3 eller 4 dager på et oppfølgingsrom for å få gjort arbeidet. Og det som vi gjør I praksis at vi da tar et skjermbilde av den planen til eleven, og så lager vi en Teams-chat, og I den chatten så kan eleven spørre faglærer om spørsmål, og også spørre hvis det noe praktisk. Så det sånn at vi sier at da må eleven møte opp I et visst rom, på en viss dag, til et visst klokkeslett, og være klar da. Og vi legger opp til at det obligatorisk for eleven, fordi hvis vi gir for mye valgfrihet der, så blir det fort bare sur. Og elevene pleier å respondere positivt på det her, fordi endelig får de oversikt over hva de mangler. Det noe som ofte har gnagd over tid, og så det også sånn at da ser de en løsning på problemet, og jeg tror de også noen ganger kommer litt ut av rollen sin, hvor de da tenker at yes, nå det noen voksne som tar litt over. Det som skjer da at de møter opp på rommet. Der det ofte jeg eller en lærer som sitter, og så sier vi sånn at ok, nå har dere fått utsendt en plan. Det veldig viktig at dere gjør det her. Det for deres egen del. Vi vil at dere skal få vitnemål. Vi vil at dere skal gjøre det bra. Og nå kan dere lage en rekkefølge på det dere skal jobbe med, sånn at dere kan jobbe... Dere kan velge selv hvor dere begynner og hva dere vil jobbe med, men alt må da være gjort I løpet av den og den tida. Og hvis dere blir ferdig før, så det tilbake til ordinær undervisning etterpå. Og det pleier absolutt elevene å godta og sette pris på. Og det som jeg kan tenke meg mange lurer på nå, det sånn, det her innenfor I forhold til timetall for eksempel? For noen henger seg veldig opp I det, både skoleledere og lærere, at elevene må jo ha timene sine. Det har jeg lufta med både skoleledere og statsforvalteren og forskjellige folk som har innsikt, og de sier at det her går helt fint så lenge du bare argumenterer godt for det. Og kort fortalt, den enkleste argumentasjonen det å si at det tilpasset opplæring. Altså eleven trenger å få levert for å fullføre, og det jo I hvert fall sånn jeg tenker på det som lovfortolker, så det enkelt å kikke på formålsparagrafen hvor det står at skolen skal åpne for verden og fremtiden, sånn at det setter jo en viss retning. Så hvis man da tenker at de absolutt må sitte I et fag, hvor de kanskje ikke føler mestring I utgangspunktet, eller at de kan sitte på et oppfølgingsrom og få ferdig masse ting, sånn at de får vurdering og karaktergrunnlag I ulike fag, så tenker jeg det mye bedre. Det som hovederfaringen, det at elevene, har ikke nødvendigvis selvregulering, veldig god selvregulering selv, sånn at når du som voksen, eller dere som et kollegie, setter tydelige rammer, og nærmest skaper et slags flytskjema som ender opp med at eleven må sitte og jobbe med oppgavene helt til vedkommende har karaktergrunnlag, så blir eleven veldig glad, fordi det jo det de egentlig ønsker, de bare klarer ikke å få seg selv til å gjøre det. Sånn at det her jo... oppleves kanskje som litt strengt, men samtidig så det sånn, jeg har aldri fått noen negative reaksjoner på det egentlig, og vi har kjørt det nå I 3-4 år. Og det som skjer at elevene leverer arbeid fortløpende, noen ganger så vil de kanskje gå ut av det oppfølgingsrommet for å ta opp noe, eller de trenger kanskje litt stillhet, og det pleier å være greit så lenge de jobber. Men når de endelig ferdig, så det sånn at de skikkelig fornøyd, og det føles godt ut. Og det fører frem da, vil jeg påstå. Altså, jeg vil si det funker kjempebra. Så det et godt tips, som sagt. Nå har du fått et innblikk. Ta gjerne og les I den pdf-en som jeg har lagt ved. Det altså en oppfølgingsplan som kurerer lav selvregulering. Det hovedårsaken. Det ikke en måte å løse andre problemer på, som lærevansker eller sånt. Sånn at det kan være andre ting den ikke passer til. For å oppsummere kort, så det sånn at vi har ulike punkter hvor man som ledelse får innsikt i hvilke elever som mangler karaktergrunnlag. Det i november, januar, april og så juni. Og når vi ser hvilke elever som mangler vurderinger, så spør vi hva som skal til for at de får vurdering i ulike fag. Det spør vi lærerne om. Og så kommer neste punkt, og det at vi lager skreddersydde planer. Og da skriver vi inn i en tabell på OneNote hva som skal til for at de ulike elevene får vurderingsgrunnlag i fag. Og da det også sånn at det jo opp til læreren det her, sånn at det veldig viktig å få fram det, at det psykologisk trygghet i den fasen her da. Det ikke sånn at ledelsen skal komme og overkjøre eller presse på. Det opp til læreren. Og noen ganger så lærerne overarbeidet eller slitne, så da det mulig å få en lærer på en annen skole til å gjøre de vurderingene da, hvis det det som skal til. Ok, etter at det lagt skreddersydde planer, de blir sendt ut i chat på Teams til både elev og aktuelle faglærere. Etter det så møter elevene opp på et eget rom med en vakt. Det kan enten være en lærer eller en skoleleder som sitter der. Eleven lager en plan for hvilken rekkefølge vedkommende skal gjøre ulike vurderingssituasjoner i. Kanskje de må lese litt før og så videre. Og så tar de og gjennomfører den planen, og så har de vurderingsgrunnlag. Så enkelt og greit mener jeg at veldig mye kan gjøres, særlig da for elever med svak selvregulering. Vi har sittet på møter, hatt møter med de her skreddersydde planene, og da har vi spikret rundt 30 planer på 45 minutter, og det sosial utjevning i praksis, mener jeg. Det sånn at noen lærere, de reagerer på at elever får ekstra sjanser. Og da det litt sånn at det kan godt hende at de burde vært mer ansvarlig i utgangspunktet, men det de ikke. Og det de sannsynligvis fordi de ikke har lært det hjemme. Og hvis skolen skal holde på med sosial utjevning, da må vi kompensere hvis de ikke har lært det hjemme. Og det kan vi gjøre ved å sette litt stramme rammer og vise at det her må du gjøre for å kunne få et ordentlig vitnemål. Sånn at det litt sånn at hvis eleven heter Heidi og har mor og far som gift, og faren kjører til tennistrening flere ganger i uka og spør hvordan det går med skolen hele tiden og sånn, så har jo Heidi en helt annen sjanse enn, la oss si, Ali, som kanskje ikke får noe oppfølging hjemme og må klare seg helt selv. Sånn at det noe med at skal vi utjevne forskjeller, så må vi innse at elevene ulike og har ulike behov og trenger ulik oppfølging og ulik tilpassning. Og det skolesystemet og regelverket egentlig rigget for, sånn at vi må utnytte det handlingsrommet. Sånn det bare. Ok, tusen takk for at du hørte på. Sosial utjevning i praksis med oppfølgingsplan. Høres kanskje kjedelig ut, men det har virkelig effekt. Og da spesielt for lavt selvregulerte elever. Takk for at du hørte på. Bli med. Gjør Skole-Norge bedre. Husk at du kan gå inn i episodebeskrivelsen og laste ned det jeg snakket om som en PDF. Kan du printe ut og lese enda nøyere. Takk for at du hørte på. Vi høres.
Et bedre Skole-Norge. Skole-Norge.
Du kan bli med og skape et bedre Skole-Norge. Podcasten har allerede rundet 100 episoder, full av forskningsfunn, oppskrifter, suksesshistorier og praktiske løsninger. Gjør som 60 000 andre, eller hver tredje lærer i Norge. Bli med på reisen mot å skape en bedre fremtid for barn og unge.
Et bedre Skole-Norge.